ปัญหาทางการเมืองเนี่ยที่จริงกรณีภาคใต้เนี่ยไม่ใช่กรณีใหม่
ใช่คร
ับ นะครับเรื้อรังมาตั้งแต่
ตั้งแต่รัชกาลที่5นะครับย้อนไปก็ได้ครับ
ใช่ย้อนไปไกลได้ถึงขนาดนั้นเราตระหนักว่าเป็นปัญหาการเมืองแต่ในขณะเดียวกันการสื
่
ออธิบายปัญหาให้ประชาชนทั่วไปได้รับฟังรับทราบเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเรื่องของความแตกต่างทาง
ช
นเผ่าทางวัฒนธรรมทางศาสนาขึ้นมานะ
คร
ับแล้วก็มันเป็นช่องเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่จะตีความหมายไปในลักษณะที่ว่าต้องเป็นชาตินิยมหรือต้องเป็นวัฒนธรรมนิยมเนี่ยเข้ามามีส่วนมากขึ้นอันนี้จะแก้ได้ยังไง
ผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญมากเพราะว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาท้องถิ่นปัญหาทางภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาประเทศไทยนะครับถ้าผมเข้าใจถูกเนี่ยมันมีความหมายทั้งในทางการอธิบายในเชิงช่องทางในการเมืองจะแก้และความเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและคนที่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เนี่ยก็คือคนในส่วนที่เหลือของประเทศเพื่อจะตระหนักว่าไอ้ฐานของประเทศเนี่ยมันประกอบด้วยผู้คนหลากหลายจริงๆคิดในเรื่องภาษาเนี่ยภาษาในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ใช่มีภาษาเดียวนะมีตั้ง50กว่าภาษาผมจำได้ว่านักมนุษยวิทยาเคยนับ56 57ภาษาถ้านั่นจริงเนี่ยก็หมายความว่าประเทศนี้มันวางอยู่บนฐานของความหลากหลายแต่มันถูกลบถอนให้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นด้านเดียวเหมือนกันอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมครับแม้แต่ภาษาไทยในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยเขาก็เรียกคนละอย่างใช่ไหมอย่างกางเกงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาเรียกว่าสนับเกลาอะไรนี่เป็นภาษาเจ๊เองใช่ไหมซึ่งก็จะมีความหลากหลายอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเข้าใจว่าสังคมไทยประกอบขั้นต่อไปเมื่อเห็นความจริงแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะผลักดันให้สังคมไทยเข้าใจซึ่งผมว่าก็มีคนก็จะเยอะว่าความหลากหลายเหล่านี้คือฐานของพลังอำนาจของประเทศไม่ใช่เป็นภัยคุกคาม
อาจารย์จากที่อาจารย์เข้าไปมีส่วนเข้าไปดูในเรื่องของภาคใต
้
โรงเรียนก็สร้างกันขึ้นมามหาวิทยาลัยก็เยอะแยะนะคะมีการปรับปรุงเป็นอย่างมากในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเราไม่ก้าวหน้า
จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนสถานศึกษาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำให้เด็กๆในพื้นที่เนี่ยก็มีพื้นที่ในการศึกษามีความสามารถมีความรู้มากขึ้นนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมหมายถึงเฉพาะ3จังหวัดนี้ก็คืออย่างมหาวิทยาลัยสถานที่ศึกษาสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนก็กลายเป็นเด็กในพื้นที่มากขึ้นจากสมัยก่อนนั่นแหละเขาเริ่มตั้งเนี่ยสัดส่วนของเด็กในพื้นที่กับเด็กต่างจังหวัดกับมาจากที่อื่นเนี่ยมัน20-80อะไรตอนนี้มัน80-20แล้วนะครับนั้นแต่ว่าความน่ากลัวคือว่าก็ไม่อยากให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวแล้วก็ต้องมีความหลากหลายอยู่นะก็ต้องรักษาไว้ถามว่าเศรษฐกิจเติบโตก็เติบโตนะความยากจนลดลงไหมก็ลดลงนะคือของพวกนี้ก็เป็นเงื่อนไขจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่ได้นะครับนั้นแปลต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมันมีอย่างอื่นประกอบอย่างเช่นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับปัตตานีในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมือง
ตัวอย่างของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเจรจากันได้แล้วก็จะให้มีเขตปกครองตนเองขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีหนึ่งไหมที่ประเทศไทยอาจจะมองดู
คือตัวอย่างของ
แน่นอนต้องปรับ
ใช่แต่ตัวอย่างของฟิลิปปินส์จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็คือว่าโครงสร้างรูปของรัฐของฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นระบบประชาธิปไตยมันเป็นระบบสหพันธ์มันเป็นระบบรัฐต่างๆแล้วก็มีอนุญาตให้มีเขตปกครองพิเศษได้แล้วเอาเข้าจริงเนี่ยการมีเขตปกครองพิเศษมันมีมาก่อนแล้วแต่ลักษณะเขตปกครองพิเศษในเงื่อนไขนี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับจากข้อตกลงวันที่15ตุลาสังคมไทยไม่ใช่สังคมไทยเป็นรัฐเดียวไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบสภาในสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรกันแล้วแต่ที่น่าจะดูกว่าถ้าจะคิดเรื่องเขตปกครองเนี่ยก็อาจจะดูเช่นญี่ปุ่นเพราะมันมีเขตปกครองพิเศษอย่างโอกินาวาใช่ไหมครับมองไปที่อังกฤษก็มีเขตปกครองพิเศษอย่างสกอตแลนด์พวกนั้นก็เป็นตัวอย่างคือไม่จำเป็นจะต้องรอให้เกิดประเด็นอย่างของฟิลิปปินส
์
ถูกไหมครับอันที่สองก็คือว่าแม้ข้อตกลงสันติภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นี่ไม่ใช่อันแรกนะไม่มีทริโปลีแอกรีเมนต์มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วมันก็เฟลได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรสัญญาณของความหวังแต่ไม่ใช่ตัวประกันว่าปัญหาจะจบ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ยินดีครับ